Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 10-njy oktýabrda Balkan welaýatyna iş saparyna bolup, awada Serhet galasynyň täze binalar toplumynyň açylyş tabarasyna gatnaşdy. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Türkmen döwlet habarlar gurulugy prezidentiň döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agdalaryny garasyzlyk bayramyna jemgyýetçilik tertibini saklamak üçin anyk tapşyrmalar berenligini habar berýär. Neşirin maglumatına göre prezident Aydın Sal, soğunlu el çarpışmalar aslında Serhet Kalahat'ın tədə ünalar toplumunun ulanılmağına ak pata verdi. Sonra prezidente in tədə harbi texnikaların nuskoları sol tanına sögöşen ve gödökçülük gəmiler, katerler hem de yürüyte texnikaların dürlü görünüşleri orkodurlu. Harbi deniz güýçlerinin maddi enjamlaryň binýadyny puhtalandyrmagyň çäklerini, iň döwürwap tehnik serişdeleriň hemde enjamlaryň satyn alynýanlygyny bellemek gerek diýip habarda edilýär. Emma täze diýilýän tehnikalaryň Hasan we Haýti ýurtlarda nähil şertlerde satyn alynanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Binalaryň açylyş tabarasyndan soň Serhet galasynyň maslahat salyny döwlet howpsuzlyk kengeşiniň göçme mejlisi geçirildi. Mejlisde prezident döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agdalarynyň ünsüni Tadahanyň sözleri bilen aýtsak, esasy bir mesele garasyzlyk bayramyna görülýän taýýarlygy çekdi. Azatlyk radiosyna oktýabr aýynyň başyndan beri gelip okşaýan habarlara görä, ýurtda garasyzlyk bayramyna giňden taýýarlyk görülýär we adamlary mejburi ýagdaýda repetisiýalara çekmek dowam etdirilýär. Garasyzlyk bayramy Aşgabatda ýapyk günalarda we Söwüş sungaty boýunça geçirilen 5-nji adi oýunlar ýapylandan bir aý soň geçirilýär we Azatlygyň yerli habarçylar bilen gurulmagyş bolan raýatlar büdje diýişkärleriniň we studentleriniň köpçülük çäreleriniň taýýarlyk görmekden halis bolanlyklaryny gurulmagyň berýärler. Prezident Berdimuhammedow hökümet mejlislerinde kimi ise bayramçılık davaralarının ve beylik çarelerin yokor kurumatçılık derecesinde ulu Türkmen toyu görünüşünde geçirilmeğini berk talep ediyar. Bu talep yerli finçilerin tasdiklamağına göre çare mümkün olduğuça köp adamın çekilmeğini anladiyar. Yerli finçiler prezidentin ullan ulu çare kurnama köygesinin 104 adamın günnelik durmuşunu, gün güderanını, fizik hemde uruh sağlığını yaramal tesir yetiriyanlığına ediyarlar. Azatlık Radyosu şu ayın başında garasızlık bayramına tayyarlığın Aşgabatdan son Balkan vilayetinde hem başlananlığını havar verdi. Yerli çeşmeler ikinci aktiyarda başlanan tayyarlık çarelerine ya da marşır okulları büccüye dişkarlarının, hususanlı sağlık, mağarif, medeni dişkarlarının 104 çatının çekilenliğini havar verdi. Öğlen saat 3'te başlayıp, giyişlik saat 6'te uğrağında tamamlanan marşır okulları Balkan Ava çäherinde köni futbol meydançasında geçirilýär. Aýdylmagyna görä region merkezinde geçirilýän marşrowkalary etrap, owa ýerlerinde ýaşaýan büdje işgärler, ýokary klass okuwçylar hem çekilýär. Garasyzlyk bayramyny adatça harby parad hem geçirilýär we prezident döwlet howpsuzlyk kengeşine gatnaşçylardan bu gezekki harby paradyň hem ýokary derejede geçirilmegini talap etdi. Bu paradda täze satyn alynanyny aýdylýan harby tehnikalaryň mümkin bolduğuça giňden görkezilýäni saklamagy esas berýär. Yerli finçiler Türkmenistan'ın iyiliğine geçiren köpçülük çarelerinin kadar iktisadi kıyınçılıklar vaktinde cuda artıkmaçtığını ve adamların yağdayını hasta kıyınlaştırıyanlığına ediyarlar. Şahsı hoksulluk aladalar teyapli adının aydılmalıgın toran 70 yaşlı aşkavatlı finç adatlık radyatı bilen sökvet döşlüktü. Berdim Komedov'un talep esasında geçirilen köpçülük çarelerinin. Olara bir yağda kete iki ay önünden görülüp başlanayan tayarlığın yurdun iktisadiyetini, diymek dövleti ummasız ulum etçördü, ziyan yetiriyanlığına etti. Bundan başka köpçülüklüğün çareleri ve olara tayarlık bilen vağlı kete adam helakçılığının hem bolyanlığı haber veriliyar. Emma Resmi Aşgabat bu habarlary ni tasdikleýär, ni de red edýär.